Jos sinulla on Raamattu nyt käsillä, niin minä pyydän sinua ottamaan esille Psalmien kirjan ja selailemaan sivuja lukuun 74. Psalmi 74. Nämä rivit, jotka me luemme, toki ne on kirjoitettu Israelille. Kuitenkin me luemme Uuden testamentin sivulta, että kaikki se, mikä on tapahtunut Israelille, se on tapahtunut opetukseksi, nuhteeksi, neuvoksi ja näin edelleen meille, meille pakanoille. Ja kaiken lisäksi tuo sama toteamus jatkuu tällä tavalla, jotka olemme tulleet tällaiseen ajan iltaan, jossa me nyt olemme. Joten meillä on kaksinkertainen lupa lukea, mitä me luemme, sovelluttaa se meihin suomalaisiin. Nämä kaksi lupaa olivat. Se, mikä tapahtui heille, se on opiksi meille. Ja erityisen tärkeää tämä on meille, jotka käsitämme tulleemme Jumalan pelastusohjelmassa aikoja loppuun. Psalmi 74. Minä luen osittain, ei täysiä jakeita. Nostan esille eräistä jakeista ne sanat, jotka liittyvät meihin suomalaisiin tässä ja nyt. Mutta sinä voit, tietysti olet suorastaan kannustettu katsomaan nämä jakeet kokonaisuudessa omasta raamatustasi. Minä aloitan jakeesta 12 ja lopetan jakeessa 23. Jumala on minun kuninkaani muinaisuudesta asti. Hyvänen aika. Kiitos Herra, että sinä muistutat minua. Tämä risti. Tiedättekö, missä tämä risti on tehty? Tämä risti on rakennettu meidän kaupunkimme lähettyvillä Albaniassa maanalaisessa kidutusvankilassa. Kristityn ortodoksi papin käsillä. Hän rakensi ristiä, tuollaista tämmöistä ristiä, ilman mitään jalustaa, ilman mitään tämmöistä korokelevyä. Hän rakensi tällaista ristiä siinä orjatyössä, jota hän suoritti maan alla pilkotessaan, sahatessaan käsin satoja tuhansia erikokoisia puun kappaleita, puista, jotka tuotiin työstettäväksi. Hän sahasi tämän ristin. Nämä kuhmut, nämä jäljet tässä ristin puussa, niin kuin tässä alustassa, ne ovat syntyneet kärsivän seurakunnan yhden edustajan käsissä Albaniassa. Te voitte väliajalla niin kävästä katsomassa. Pistäkää kätenne tämän ristin päälle. Siunatkaa tämän ristin kautta kaikkia niitä, jotka kantavat ristiänsä ja ovat vainottuina ja vankiloissa ja kidutettavana kuoliaaksi eri puolilla ympäri maailmaa. Heidän lukumääränsä kasvaa koko ajan. Me kuljetamme tätä ristiä. Samainen vanki vapauduttuansa teki myöskin tämän alustan ja tämän pöydän. Me toimme tämän Albaniasta. Hän teki sen itse asiassa meidän elävien vesien seurakunnan kirkkoon. Mutta me pyysimme, että saammeko me tuoda tämän Suomeen. Jotta aina kun puhuja tämän ristin takaa avaa raamattunsa, niin vaikka hän ei sanoisi sitä, niin hän muistaa koko ajan yhden asian. Me olemme näissä olosuhteissa puhumassa. Mutta sadat tuhannet, miljoonat Jeesuksen ristin jakajat elävät niissä olosuhteissa, jossa tämä risti kannettiin. Hebraiskirja sanoo, että onhan teillä itsellänikin ruumissa, joten muistakaa heitä. Nyt te ymmärrätte, miksi me emme tätä maalaa. Emme paklaa, emme käsittele sitä salonkin kelpoiseen kuntoon. Sen täytyy olla tämmöinen risti kuin se on. Kiitos Pyhä Henki, että sinä muistutit minua. Me aloitamme alusta. Psalmi 74, jakeesta 12 eteenpäin. Jumala on minun kuninkaani muinaisuudesta asti. Hän tekee pelastustekoja kaikkialla maan päällä. Sinä halkaisit voimallasi meren. Musersit lohikäärmeiden päät vetten päällä. Sinä ruhjoit rikki Leviaatanin päät ja annoit sen ruuaksi autiomaan asukkaille. Sinä määräsit kaikki maan rajat. Kesän ja talven olet sinä tehnyt. Nouse Jumala, aja asiasi. Älä unohda vihollistesi huutoa, älä vastustajiesi melua, joka kohoaa lakkaamatta. Sinä määräsit kaikki maan rajat. Kesän ja talven olet sinä tehnyt. Rakkaat Suomen itäraja, se on Jumalan määrä. Jumala on sen sallinut. Ja tämä Raamatun kohta, jonka olemme lukeneet, toteaa meille, että nämä Jumalan vetämät rajat ovat rinnastettavissa vuoden aikojen vaihteluun Jumalan lakien mukaisesti. Talvea seuraa kevät. Kevättä kesä. Kesää syksy. Syksyä talvi. Jota seuraa kevät. Ja näin edelleen. Jumala valvoo vuoden aikoja. Ne eivät mene sekaisin. Samalla tavalla Raamattu sanoo meille, Jumala valvoo rajoja, jotka on vedetty kansakuntien välillä. Me voisimme katsoa Raamattua enemmän, meillä ei ole siihen mahdollisuutta, mutta minä nopeasti vain sanon avaamatta Raamatun kohtia. Jumala sallii mullistuksia kansojen välillä. Useimmiten nämä mullistukset ovat seurausta siitä, että jokin kansakunta poikkeaa pois siltä tieltä, jolla Jumala on halunnut sen kulkevan. Jos Jumala on ollut hyvä, tehnyt hyviä tekoja kansakuntaa kohtaan, kansakunta unohtaa sen, kansakunta ei enää ole riippuvainen Jumalan ohjauksesta oman kohtalonsa äärellä. Niin Jumala saattaa sallia suuria mullistuksia, esimerkiksi sotia, jotka vaikuttavat siihen, että rajat saattavat muuttua. Jumala saattaa vaikuttaa senkin, että jonkun kansakunnan asukkaita viedään pois heidän asuinalueeltansa. Käytetään sanaa pakkosiirtolaisuus. Mutta huomaa yksi asia. Raamattu ei missään sano, että esimerkiksi kun Jumala on kohdellut Israelia tällä tavalla, että Israelin rajat ovat muuttuneet ja kansan syvän luopumuksen ja korkean jumalattomuuden tähden Jumala on antanut viedä kansan pois asuinalueiltansa. Niin Jumala jo silloin, kun tämä pakkosiitolaisuus on alkanut, on ilmoittanut, miten pitkään se kestää. Oletteko mukana? Jumala lähettää Israelin Baabelin pakkosiitolaisuuteen. Ja hän ilmoittaa profeettien kautta, se kestää 70 vuotta. Ei enempää eikä vähempää. 70 vuotta. Miksi? Siitä syystä, että Jumala ei halua, että ihmiset elävät lopullisesti ulkopuolella niiden rajojen, jotka Jumala on aikojen alussa nähnyt. Itse kullekin kansan siemenelle annettuen. Siksi meillä on historiassa ilmiöitä, niin kuin tämä juutalaiseksodus, jossa maan neljältä kulmalta, tätä nykyä yli 100 eri kansakunnasta, valtiosta tai vastaavasta, on Jumalan omaisuuskansan jäseniä palautunut siihen maahan, josta Jumala sanoo, tämä maa tuosta rajasta, tuohon rajaan, tuosta rajasta, tuohon rajaan. Sen minä olen antanut teille. Pitäkää me tämä mielessä suomalaisena. Rajat, joiden sisäpuolella me elämme tänään, ovat joko Jumalan siunauksen tai Jumalan kurituksen seurauksena meille säädetyt. Ja niitä meidän tulee rakastaa, kunnioittaa ja puolustaa. Eikä Jumalan mielen mukaista ole se, että näiden rajojen ylitse lennetään ilman lupaa. Tai näiden rajojen takana elävät, uhmaavat ja uhkaavat meidän kansaa. Se ei vain toimi Jumalan mallissa. Ja jos se toimii, niin silloin meidän täytyy löytää tästä yhdestä ainoasta kirjasta selkeät vastaukset kysymyksiimme, miksi on nyt tämmöinen tilanne. Sen enempää YK kuin EU tai mikään toinen ihmisten järjestelmä ei pysty antamaan meille vastauksia. Mutta Jumalan sanassa on vastaus. Täällä Mikkelissä minun eteeni ja uskon, että sinunkin eteesi aivan pian nousee mies, mies päätänsä pitempi, muita miehiä, jota inhimillisesti, ihmisen sanoilla, aivan oikeutetusti nimittäisimme kansamme ja valtiomuotomme pelastajaksi. Me kohtaamme tämän miehen nyt tässä raamattuopetuksen muutaman minuutin sisällä kahdessa tilanteessa. Ensimmäinen tilanne, se nousee eteemme Turun kaupungissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan talon ulko-ovella. Suomi on juuri saanut oman valtiomuotonsa. Arkkipiispan talossa on illan rauha Kuten sanottu, siellä on mies oven takana, kolkuttaa. Arkkipiispan palvelijatar astuu ovelle, avaa sen. Mitä asiaa? Onko arkkipiispa sisällä? On. Minulla on henkilökohtainen asia hänelle. Saanko minä tavata hänet? Menkäämme suoraan sinne arkkipiispan työhuoneeseen. Vieras astuu sisälle. Hän kättelee arkkipiispaa. Arkkipiispa tuntee hänen kasvonsa, tietää kuka on tämä erikoinen vieras hänen luonansa. Ja tämä vieras nimeltänsä Carl Gustav Emil Mannerheim, josta on juuri eräitä tunteja aikaisemmin tullut Suomen valtiomuodon korkein asioiden hoitaja. Hän toteaa, herra arkkipiispa, teillä on kiire, minulla on kiire. Jättäkää me kaikki turha keskustelu pois. Minulla on yksi pyyntö teillä. Siunatkaa minut. Ja minun rakas Suomen kansan ja sen maa. Kolmiyhteisen Jumalan siunauksella minun tehtäviin. Arkkipiispa kuulee Mannerheimin sanat. Hän on monia virallisia tilanteita käsitellyt ja rukoillut niissä. Valmistautuu siihen, että hän pyytäisi Mannerheimia istumaan ja sitten arkkipiispa laskesi kätensä hänen päällensä ja siunaisi häntä. Mutta Mannerheim ei odota sitä. Siellä arkkipiispan työhaunen yhdellä seinällä on hänen kotialttarinsa, jossa on Kristuksen risti. Hän kävelee itse tuon alttarin luokse, polvistuu, painaa päänsä käsiinsä ja nyhkyttää. Ja nyhkytyksen takaa pyytää arkkipiispaa, siunatkaa minut nyt. Arkkipiispa siunaa Mannerheimin. Mannerheim nousee ja sanoo, ilman tätä siunausta minä en pystyisi johtamaan Suomea. Vuodet kuluvat, vuosikymmenet kuluvat. Takana on kolme sotaa. 13 on seurannutta sotaa, talvisota, jatkosota, Lapin sota. Mannerheim, niin kuin tiedätte, palvelee määrätyn ajan Suomea myöskin tasavallan presidentin. Minulla on tässä kädessäni katkelma Mannerheimin muistelmien erästä sivusta. Ja minä luen hänen omia sanojansa. Nämä sanat ovat syntyneet hänen presidenttikautensa välittömässä läheisyydessä, mutta tuon kauden jälkeen. Se opetus, minkä ennen kaikkea tahtoisin painaa tulevan sukupolven tietoisuuteen on tämä. Eripuraisuus omissa riveissä iskee tuhoisammin kuin vihamiehen miekka. Ja sisäiset riidat aukaisevat ovet ulkoa tulevalle tungettelijalle. Jos pysymme uskollisina itsellemme ja kaikissa kohtalon vaiheissa yksimielisesti ja järkkymättä pidämme kiinni niistä arvoista, jotka tähän päivään asti ovat olleet Suomen vapauden perustuksena. Ensimmäiseksi isiltä peritystä uskosta. Sitten isänmaan rakkaudesta, päättäväisestä ja uhrivalmiista puolustustahdosta. Silloin Suomen kansa voi lujasti luottavaisena katsoa tulevaisuuteen. Mannerheimin muistelmat, sivu 383. Näetkö sinä kaaren, joka kulkee Suomen itsenäisyyden aamuhetkestä? Sotien jälkeiseen kalliisti ostettuun rauhaan. Ja siellä tuossa tilanteessa mies, jolle Suomi on velkaa vapautensa, muistuttaa meitä ensimmäiseksi isiltä peritystä uskosta. Minä asetan Mannerheimin ajatukset paitsi tähän edessäni olevan puhujan pöydän pinnalle, toivottavasti Jumalan avulla myöskin sinun henkeäsi. Me tarvitsemme tätä Mannerheimin perintöä tänään. Ja tämän rinnalle minä nostan ilmiön, joka varsinaisesti on vaikuttanut siihen, että me olemme Patmos-lähetyssäätiön toimesta aloittaneet kuluneena keväänä. Ja jos Jumala suo, jatkamme itsenäisyyspäivään joulukuun 6. saakka. Ja tulemme kulkemaan näiden suunnitelmien mukaan, mitä nyt on olemassa, ainakin 25 paikkakunnalla itärajan varrella. Ja kannustamaan Suomen Sionin jäseniä kirkkokuntiin herätysliikkeisiin katsomatta erityiseen rukoustyöhön itärajan kohdalla. Tähän vaikuttaa se, mitä tapahtui 36 vuotta sitten. Josta olen 80-luvun jossakin kohdassa muutamilla kymmenillä virkkeillä Kipinä-lehdessämme kirjoittanut. Ja myöskin jossakin kirjassa sivun 1,5 verran asiaa esillä pitänyt. Mutta 36 vuotta olen vaiennut tämän suhteen, mitä nyt olen sanomassa teille. Ja mikä on se moottori, joka vaikuttaa näiden kokousten pitämiseen, missä sinäkin olet tänä ilta. 36 vuotta sitten minä seison New Yorkissa Manhattanilla Broadwaylla toimistorakennuksen siinä kerroksessa, jossa on David Wilkersonin toimisto. Olen sopinut hänen kanssansa yhden lukuisista tapaamisista, mitä minulla on ollut New Yorkissa. Tulen Davidin toivomuksesta toimistotiloihin varsinaisen työpäivän päätytty, jotta me voisimme olla kahden ilman mitään häiritseviä puheluita toisia vierailijoita. Kun astun sisälle hänen työhuoneeseensa, hän seisoo seinällä olevan mittavan maailmankartan luon. Hänen kätensä on korotettuna näin. Kuvitelkaamme, että kartta on tuossa. Se pitäisi olla vähän korkeammalla. Hän seisoo oikean käden etusormi tällä tavalla. Ja hän siirtää sormea edestakaisin tällä tavalla. Enkä minä tarvitse kuin yhden sekunnin murto-osan käsittääkseni, missä hänen sormensa liikkuu. Se on Suomen itäraja. Muista tämä tapahtuu 80-luvun alussa. 36 vuotta sitten. Virkelson on kiihtynyt. Ei ole aikaa mihinkään tervehdykseen, ei mihinkään tämmöiseen. Hän sanoi, Leo, Jumala on näyttänyt minulle, että Suomen itäraja vuotaa. Sitten hän kertoo, miten tuossa Jumalan antamassa näyssä hän on nähnyt, miten rajalla kuin tiilistä rakennettu muuri on pudottanut useita tiilikiviä. Ne ovat maassa, ne ovat monet musertuneet kappaleiksi. Ja näistä aukoista, jotka muurissa ovat, niin työntyy jotakin kaasun tai usvan savun, jonkun tämän näköistä kummallista todellista materiaalista itärajan takaa meidän karttameyllä. Ja sitten Vilkelson näkee, että näiden jo pudonneiden kivien lisäksi, niin siellä täällä muurissa on kiviä, jotka ovat liikkeessä. Aivan selvästi niitä painetaan sieltä takapäin. Ja sitten Jumala puhuu hänelle. Voidaanko me ymmärtää sen, mitä Vilkelson kuulee, niin saanko palauttaa mieleesi hänen näkykirjansa. Minä oletan, että useimmat teistä olette sen lukeneetkin. Muistatteko? Näkykirjassa on Jumalan näkijälleensä antamia eri mittaisia profeetallisia kuvioita. Yksi meitä suomalaisia alusta alkaen rajusti koskettanut näky on se, kun Vilkelson näkee, että ennen Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemista, niin itärajamme toisella puolella koko silloisen Neuvostoliiton, nyt me puhumme Venäjästä, Venäjän 11 aikavyöhykkeen mittaisen valtavan alueen ylitse kulkee herätys, joka valmistaa Venäjän alueella elävät ihmiset siihen kääntymykseen, jonka läpi käydään tempausosallisuuteen. Ja sitten me luemme Vilkelsonin kirjasta. Tämä herätys alkaa Suomesta. Suomesta. Suomesta se menee rajan ylitse itään. Onhan selvää, että tällainen herätys voidakseen tehdä sen, mitä Jumala sanoo profeetallisesti sen saavan aikaan, niin ei ole mikään salassa tapahtuva asia myöskään täällä itärajan tällä puolella. Täytyyhän täällä olla tiedostettavasti jotakin sellaista käynnissä, joka osoittaa, että Jumala vielä on katsonut meidän kansamme ja tämän Suomen niemen puoleen ja antanut tänne jotakin sellaista taivaallista tulta, joka sitten leveää ylitse itärajan ja koskettaa koko Venäjä. Ehkä sinä muistat, että Niilo Ylivainion palvelutehtävässä niin aivan loppuun saakka oli tämä näky ja usko. Ei hän tiennyt mitään Levi Vilkelsonista ja tuskin Vilkelson tiesi mitään Niilo Ylivainion näystä. Mutta Niilo aina silloin tällöin, mitä lähemmäksi tuli hänen kotiinpalonsa aika. Niin sitä enemmän hän puhui siitä, että Itä-Suomessa, itärajan tuntumassa, siellä ja siellä, siellä valmistetaan vankkureita, jotka tulevat kuljettamaan herätyksen ylitse Suomen. Ja sieltä itärajan tuntumasta Jumala myöskin lähettää vankkurit itään. Se oli yhden Jumalan miehennek. Ja sitten meillä on tuo vilkaisu. Ja sitten meillä on muutakin sellaista, mitä Jumala on laskenut pyössä hengessä suomalaisten kristittyjen sisimpään kysymyksen ollessa idästä. Mutta nyt rakkaat, se mitä Wilkerson tuossa tilanteessa minulle kertoo, ja minä pyysin häneltä, että kuullessani mihin kerronta kulkeutui, minä pyysin häneltä, että minä saisin nauhoittaa sen, mitä Wilkerson puhuu. Ja minulla on 36 vuoden takaa alkuperäinen nauhoitus, ja sitten se on siirretty modernisti jollekin uudemmalle menetelmälle, ja nyt se on aivan tuoreesti tänä keväänä digitoitu ja taltioitu sillä tavalla, että mikään ei voi sitä hävittää, paitsi Jumalan suoranainen teko. Ja tässä näyssä, noin 30 minuuttia kestäneessä puheessa, niin Wilkerson näkee, millainen on se aika, jolloin tämä idästä päin tuleva pimeyden valtojen luikertelu itärajan kautta Suomeen tapahtuu. Eli Wilkerson ymmärtää, minä ymmärrän samalla tavalla ehkä sinäkin, että tuo mitä hän näkee kuin usvana tulevan näistä itärajalla olevista tiilien pudotessa muodostuneista aukoista, niin se on demonista vaikutusta. Eli Gog, joka tulee eräänä päivänä demonisesti kokoamaan kokonaisia kansakuntia joukkionsa, jonka tarkoituksena on hävittää Israel. Gog, joka hallitsee Roosin, sanotaan vaan niin kuin esimerkiksi ruotsalaiset sanovat. Me puhumme Venäjästä, mutta ruotsinkielinen Raamattu sanoo Ryssland. Ryssien maa. Roosin maa. No henkivallat, jotka valmistautuvat Gogin sotaan, nekin tietävät sen, mitä Jumalan näkijät tietävät siitä, että täällä Suomessa on syntymässä vielä kerran, kiitos Jumalalle, jokin sellainen valtava pyhän hengen työ, joka herättää Suomen, mutta ei vain herätä Suomea, vaan kulkee aidan toiselle puolelle ja leviää ylitse 11 aikavyöhykkeen siellä. Luuletteko te, että nämä henkivallat ja voimat tyytyväisenä ja iloisena odottavat, että tämä tapahtuu? Ei, ei toki. Vaan sieltä aidan takaa, näistä aukoista, joista tiilikiviä murretaan ulos, sieltä aidan takaa tulevat demoniset vaikutukset Suomeniemellä. Olkoon ne mitä tahansa. Minä en lähde selittämään, Wilkerson ei selityksessään löydä mitään ratkaisua siihen, mitä ne ovat. Mutta sieltä tulee vaikutusta, joka pyrkii estämään tämän herätyksen syttymisen, joka on edellytys sille, mitä tapahtuu itärajan takana. Ja tietysti tämä tällainen vaikutus ei ole ainoastaan henkimaailmassa tiedostettu, vaan toki se ihan aivan samalla tavalla myöskin koskettaa lihaa ja verta ja koskettaa kaikkea sellaista, joka voi loppujen lopuksi huipentua tuohon sanaan, mitä emme tahtoisi käyttää, mutta joka meidän täytyy ottaa esille, sodankäyntiin. Sodankäyntiin. Ja sattumoisin tämä viikko, sinä tulet pian sen kuulemaan ja ymmärrät ja näet, sattumoisin tämä viikko, kun me istumme tässä näin, on viikko, joka on muuttanut Suomen niemellä asuvan suomalaisen kansan tulevaisuuden koko kuvan. Ja se muutos ei kulje parempaan suuntaan, päinvastoin. Wilkerson, kun hän esitti minulle tämän, niin hän sanoi, että Sinä kysyt, se on siinä äänitteellä. Sinä kysyt, mistä sinä tiedät, koska tämä on ajankohtainen asia? Hän sanoi hyvin yksinkertaisesti siitä, että se mitä nyt tapahtuu näkymättömässä maailmassa, se mikä tapahtuu tuolta itärajan toiselta puolelta Suomeen kulkeutuvana henkimaailman vaikutuksena, niin sinä päivänä, kun tämä on tuotava esille Suomessa, niin koko Suomi puhuu siitä, että Venäjä on tulossa uhaten ja uhmaten Suomea ylitse meidän rajojemme. Ja kun tämä aika on käsillä, niin Vilkerson sanoo, vuonna 1981. Kun sinä otat tämän viestin esille, jonka minä olen jättänyt kerrottavaksi Suomelle, niin yksikään järkevä, ajatteleva suomalainen ei voi pysähtyä, ei voi olla pysähtymättä sen todellisuuden eteen, että tämä lausutaan sellaisena aikana, kun mitään tällaista ei ole odotettavissakaan. Mutta semmoinen päivä tulee, kun Suomi on uhattu, ja Vilkerson sanoo näin, presidentistäni alkaen maatyöläiseen, niin kaikki tietävät, Venäjä uhkaa Suomea. Ja silloin sinun täytyy kertoa tämä viesti, jonka olet saanut tämän kartan ääressä. Te voitte ymmärtää, mitä se on merkinnyt minulle, Patmokselle. Pitää kassakaapissa 36 vuotta tätä tietoa. En minä tiedä, koska Jeesus kutsui minun kotiin ja minä olen varustanut tämän äänitteen eräänlaisella testamentilla. Ja pyytänyt jäljessäni eläviä, jos tämän paljastamisen aika ei ole minun elinpäivieni jatkuessa. Pyytänyt jäljellä olevia ottamaan tämän esille. Puhumaan siitä. Tekemään se, mitä Vilkerson sanoi, itärajalle, erikoisesti Suomen itärajalle, on huudettava ulos tämä varoituksen sanoma. Ja Pyhä Henki ottaa kuulijoiden joukosta. Monet pitävät, Vilkerson sanoo, tätä aivan hölynpölyn. Mutta Pyhä Henki näkee sisimpään. Ja kun te puhutte, kun sinä puhut tästä näin, niin pyhänkin näkee tuo veli tuossa, tuo sisko, tuo nuorukainen, tuo neitonen, tuo lapsi tuolla. Hänelle minä annan ymmärryksen. Koska hän on valittu esirukoilija, valittu taistelija, valittu vartiomies, vartionainen. Esimerkiksi tänä iltana, niin emme me yritä käännyttää ketään minkälaiseen näkemykseen. Me vain informoimme. Ja sitten kaikki on Jumala ja sinun välinen asia. Ja minä tiedän, että täällä tänä iltana tapahtuu sama, mikä on tapahtunut, mitä meillä on ollut kymmenkunta kaupunkia tähän mennessä kokouspaikkoina. Tapahtuu sama. Yksi ottaa, toinen jättää. Mutta me emme tahdo, saatuamme tuon perinnön David Wilkersonilta, niin me emme tahdo tässä Patmos-työssä tahdata käsiämme vereen. Sillä se on kova paikka, kun Raamattu sanoo, miten käy sen, joka ei varoittanut, vaikka hän näki, mikä lähestyy. Heidän verensä minä vaadin heidän käsistä. Me emme halua sitä. Siksi me puhumme. Minä en tule käyttämään minuutteja siihen, että pyrkisin omin sanoin selvittämään sinulle, miten uhattuja me Suomessa nyt olemme. Mutta antakaamme valtamedian sanoa meille yhtä ja toista. Te näette nyt muutamia tällaisia etusivuja. Putinin lähipiiriläinen väittää, Suomea odottaa katastrofi. Ilta-Sanomat. 13.4.2015. Iltalehti. Venäjältä kova uhkaus. Pääministeri Stubb, olen erittäin huolestunut. Me vain juoksemme näiden otsikoiden lävitse. Kaikki tämä materiaali löytyy vuoden 2014-2015 taitteesta eteenpäin tähän viikkoon, mitä me nyt elämme. Ilta-Sanomat paikalla Ukrainassa. Uhkaako kriisi Suomea? Ensimmäinen keltainen alaotsikkolinja. Asiantuntija. Venäjän suhde naapurimaihin on muuttunut. Eli se, mitä tapahtuu Ukrainassa, voi tapahtua missä tahansa naapurimaassa. Helsingin Sanomien pääkirjoittaja. Venäjä on ratkaisematon turvallisuusongelma. Ja sitten toinen niin sanottu alimmainen pääkirjoitus. Mitä uskottava Suomen puolustus vaatii? Me emme nyt ennätä ottaa päiviä. Minä sanoin vuodesta 2014-2015 väli ja siitä eteenpäin tähän viikkoon. Ilta-Sanomat. Venäjän asevoimat Suomen rajalla. Katso kuvat tukikohdista. Ja kun lehden avaa, niin kuin etusivin lupaa, kymmeniä hävittäjiä Petroskoissa suunnattuja nousemaan Suomen rajaa kohti. Ei ole pitkä matka Petroskoista itärajalla. Ja sitten Ilta-Sanomat. Tässä lausun päivämääränkin, vaikka se on aikaansa vievää, koska tämä on artikkeli, jonka tietomäärä on sellainen, että se on syytä ottaa esille akateemisissa keskusteluissakin. Ilta-Sanomat tiistaina 24.6.2014. Näin Venäjä voisi lamauttaa Suomen. Dramaattinen selitys siitä, millä tavalla itärajan takaa voidaan katkaista yksi voimansiirtoverkko toisensa jälkeen Suomessa. Ja 2/3 valtakunnasta me voidaan yhden illan aikana täysin pimentää. Siis mitään sähköä ei kulje valtaverkoissa. Sairaaloiden generaattorit toimivat niin pitkään kuin ne toimivat, mutta Suomi pimentää. Ei tämä ole muuten mikään kokeilematon asia, kun Israel pari vuotta sitten tuhosi Syyrian aloittaman ydinreaktorin rakentamisen. Kun lentokoneet lensivät Israelista Syyrian maa-alueeseen, niin Israel täsmä teolla niin katkaisi kaikki virtapiirit, jotka millään tavalla olivat tekemisissä joko puolustusvoimien tai lentokenttien tai minkään vastaavan tämän kaltaisen toiminnan kautta. He pystyvät siis yhdessä hetkessä langattomasti niin sanottujen impulssien kautta niin pysäyttämään sähkön kulun siksi aikaa, että heidän koneensa lensivät rajan ylitse Syyriaan. Kukaan ei siis nähnyt, tutkat olivat kuolleet, kukaan ei nähnyt Syyriassa, mitä tapahtui. Korkealla laskeutuvat sitten kohden tätä työn alla olevaa reaktoria ja tuhosivat sen niin, että jäljellä on yksi ainoa hiekkakuoppa. Samaa tekniikkaa käytetään muissa merkityksissä. Ja tämä artikkeli on yksi dramaattisempi, joka puhuu meille uhasta, joka lepää Suomen päällä. Helsingin Sanomat. Yli 2000 Suomen upseeria otti kantaa Venäjän toimintoihin. 4 upseeria 5 Suomessa pitää Venäjää uhkana. Siis 2000 upseeria. Ja 4/5 näistä 2000 ovat yksimielisesti Helsingin Sanomien tutkimuksessa sitä mieltä, että Venäjä on uhka. Miksi minä luen näitä artikkeleita? Muistatko sinä? Itsestäänselvyys on se, että tämä ei ole mikään poliittinen tilaisuus. Tämä ei ole myöskään mikään sotilaspoliittinen tilaisuus. Tämä ei ole mikään propagandatilaisuus. Mutta me olemme tekemisessä Raamatun kanssa, joka edellyttää, että me etsimme tavalla ja toisella sen maa-alueen parasta, jota me viljelemme, jota me asutamme. Me tahdomme pitää huolta sen rajoista, koska Jumala on vetänyt nuo rajat. Me tahdomme puolustaa sitä, minkä Jumala on meille uskonut. Ja me emme saa kulkea säkki päämme päällä näkemättä ja kuulematta. Jumala edellyttää sitä sanassa. Ja nyt tämä viikko. Jokainen suomalainen valveutunut aikaansa tapahtumia seuraava suomalainen on perillä siitä, että tämä viikko on muuttanut kaiken. Nyt tulee päivämääriä. Sunnuntaina 5. kesäkuuta 2017. Sunnuntai-uutisoinnissaan nettilehdessään Ilta-Sanomat julkaisi tällaisen otsikon. Venäjä jyrähti Suomen huomenna isännöimiä NATO-harjoituksia vastaan. Suunnattu Venäjää vastaan aiheuttaa vastatoimia, ilmoitti Moskova. Kun valtava maihin nousu alus Hollannin laivaston Johan de Witt nimeltänsä lähestyi Suomenlahden ylitse pohjoisen suunnalla Hankoniemen rantaa. Me ollaan tässä kuvaa tästä aluksesta. Katsokaa sen mittasuhteita ottaen huomioon, että nuo pienet mustat pisteet kuin nuppineulan päät, ne ovat ihmisiä. Ne ovat ihmisiä. Tämä valtava NATOn maihin nousu alus nousi niin lähelle, kun se pääsi Hankoniemen hiekkaa. Ja tämä maihin nousu silta päästettiin alas. 600 NATO-sotilasta, huippukoulutettuja miehiä, joilla on erityinen elämän mittainen paneutuminen sotaan entistä Neuvostoliittoa nykyistä Venäjää vastaan. Tulivat ajoneuvoineen, aseineen Suomen maaperälle. Maailmalle kysyttiin tämän tapahtuman seurauksena kysymys, joka on minullakin täällä jossakin dokumentissa, mutta katsotaan, kun se tulee vastaan minuutissa kahdessa. Suomea kehotettiin peruuttamaan ulos tästä toimenpiteestä, mutta Suomi ei sitä tehnyt. Tässä on toissapäivän tiistain 7.6. Ilta-Sanomien etusivu. Näin USA:n joukot nousivat maihin Ja alhaalla on tasavallan presidentti Niinistön lainaus. Jännitys Itämerellä on kasvanut. No entä sitten, kun ulkoministeri Timo Soini kohtasi Venäjän ulkoministerin samana päivänä 6. kesäkuuta 2016 Moskovassa. Tässä on lehtiuutinen, Iltalehti, tiistaina. Ulkoministeri Lavrov uhkasi vastatoimilla NATO-harjoituksen takia. Jotta sinä et kadottaisi perspektiiviä siihen, mitä tässä nyt on tapahtunut, niin muista nyt, mistä on kysymys. 36 vuotta olen pitänyt kassakaapissa Jumalan profeetan ilmestystä siitä, mitä tulee tapahtumaan Suomen itärajalla. Sinä voit uskoa, että olisin ollut valmis näiden 36 vuoden aikana ottamaan se esille. Mutta kun minä uudestaan kuuntelen Wilkersonin ääntä ja tiedostan, miten hän selkeästi sanoo, että aika ei ole kypsä ennen kuin Suomi on Venäjän uhkaama joka puolelta. Ja se tiedostetaan, sitä puhutaan, koko kansa tietää ja ymmärtää tämän. Silloin vasta. Ja tämän kevään kurssi on ollut se, että olen valmistautunut, olen rukoillut sanomaan Herralta, olen tänään täällä Mikkelissä, niin kuin sanottu, meillä on vajaat 10 kokouspaikkakuntaa takana, 25 edessä. En ole koskaan elämäni aikana saanatessani Jumalan sanaa, pitäessäni profeetallisia raamatutunteja näin, en ole koskaan aikaisemmin saanut kokea sellaista pyhän hengen antamista, mitä tulee aihemaailmoihin kuin nyt. Minulla on 20 raamatutuntia käytännössä valmiina. Ne ovat tulleet noin muutamassa hetkessä. Ja minä en toista itseäni. Jos sinä kuuntelet kaikki aikaisemmat äänet, meillä on muutamia tuolla saatavilla kirjapöydällä, niin paitsi viittausta Wilkersoniin, nämä ovat kaikki erilaisia. Miksi? Koska 36 vuoden aikana Jumala on latonut minun henkeeni tätä asiaa. Olen kysynyt, Herra, koska joko on aika? Se kuohuu yli nyt. Jumala sanoi, ei. Ei ole Suomi vielä puhumassa uhasta, mutta se päivä tulee. Tässä on tuon uutinen. Suomen tietotoimiston kautta tullut kysymys. Onko Suomeen tulossa myös ydinaseita? Tuliko tuossa laivassa? Oliko näiden 600 miehen ja heidän ajoneuvojensa kuormassa myöskin ydinaseita? Ehkä, ainakin mitä tulee tähän itänaapuriimme, niin tässä on Tupolev TU95 Ilta-Sanomien etusivulla ja otsikko Ydinpommikone tuli Itämerelle. Ja viimeisenä piirtona tätä dokumenttisarjaa ja sitten me olemme takaisin Jumalan sanassa. Naton toiseksi korkein sotilaskomentaja. Kuka on korkein? Korkein on korkein. Mutta hänellä ei ole jokapäiväistä tapahtumapöytää sormiensa alla. Mutta mies, joka on NATO-liittoutuman supreme commander, yli päällikkö, nimeltänsä kenraali Sir, hänet on Englannin kuningatar aateloinut. Kenraali Sir Richard Shireff. Hän on kirjoittanut työpöytänsä äärellä teoksen, joka otsikoltansa kysyy sen, mikä on kirjan sisältö. Ydinsota Euroopassa keväällä 2017. Huomaa, tämä kirja kirjoitettiin vuosi sitten. Ennen tätä kevättä, ennen tätä kuukautta, ennen tätä viikkoa, mitä me nyt elämme. Naton varsinainen korkein valtaa, voimaa, siirtoja hallitseva ylipäällikkö kirjoittaa dokumenttiteoksen, jossa hän epäilee, että Eurooppa vuoden kuluttua keväällä on ydinsodan näyttämän. Viimeinen lainaus. Uhkaus herätti huolen, jälleen Ilta-Sanomat. Ja täällä on uhkauksen dokumentti. Haluatteko olla mukana aloittamassa kolmatta maailmansotaa? Kuka sen lausuu? Sergei Markov, Putinin lähipiiristä. Venäjä varoittaa Suomea liittymästä NATOon. Haluatteko olla mukana aloittamassa kolmatta maailmansotaa? Ja sitten siinä vieressä on nosta, niin kuin sanotaan sanomalehtikielellä. Kolmas maailmansota, se on ydinsota. Venäjä kysyy meiltä. Ja nyt me olemme täällä Mikkelissä. En ole päässyt siitä vaikutuksesta ylitse, mitä nuorukaisena 70-luvun alussa. Mahdollisesti se oli jo 60-luvun loppuakin, mutta ainakin siinä vuonna 70. Kun hengellisen isäni opettajani, työmuotomme perustajan Ensio Lehtosen kanssa, tulemme tänne Mikkeliin. Pidämme koulussa, jonka nimeä enää en muista, mutta se oli siellä maaseurakunnan kirkon suunnalla. Pidämme lasten kultaiset päivät. Lauantaina ja sunnuntaina. 500 lasta. Lasten kuvalidessa on sitten myöhemmin kuvia tästä juhlasta. 500 lasta. Ihana Jeesuksen todistus näiden lasten edessä. Kun tämä tapahtuma on ohitse, sunnuntai-iltana, niin vapaakirkollinen pastori tai evankelista, minä en muista nimeä, mutta hän oli Mikkelin vapaaseurakunnan sen aikaisia työntekijöitä. On kutsunut meidät kotiinsa. Meitä on muistaakseni 5 ihmistä. Meillä on hyvin vakava ilta. Meillä on ollut viikonloppu täynnä iloa, naurua, lasten kanssa elämistä ja olemista, kilpailuja, leikkiä, raamattua, opetusta. Fantastinen viikonloppu. Mutta sitten me olemme siellä vapaakirkollisen työntekijän kodissa. Ja hän kysyy, istuu tuossa me kahvipöytään, Ensio Lehtoselta, että sinä olet kokenut niin paljon Suomen sotien aikana. Ensio Lehtonenhan oli merkittävässä asemassa ristinvoiton toimitusjohtajana, päätoimittajana, kustantajana, Helsingin Saalemissa toisena pastorina, Eino Mannisen rinnalla sitten Jumala näytti hänen sodan aikana yhteiskristilliset arvot. Ja, ja niin sanotun Manxin herätyksen piirissä, jossa Lehtosella oli keskeinen kantava vastuuvoima, niin syntyi sitten se näky, joka synnytti kansan raamattuseuran ja kuvan ja sanan ja vastaavalaisia toimintoja. No niin, niissä merkeissä, niissä ajoissa, niin Lehtonen kulki paljon Karjalassa ja Savossa ja Kainuussa ja koki siellä Jumalan tekoja. Tämä Vapaakirkon työntekijä veli kysyy näin, että sinä tunnet paljon näitä alueita, niin mikä sinun aavistuksesi on siitä, mitä Jumala on antava Itä-Suomeen? Tuleeko suuri herätys vai tuleeko jotakin kokonaan muuta? Ja silloin Ensio Lehtonen lausui kaksi asiaa. Muistan ne todella hyvin, olen puhunut niistä joskus, mutta tässä ne tulevat esille nyt. Lehtonen lausui, että ensiksikin, niin Jumalalla ei ole niin rakasta aluetta Suomessa kuin itäinen Suomi. Onko Jumala se vetänyt eräänlaisen rajalinjan keskelle Suomen niemeä? Ja valtaosa herätyksestä, mitä Jumala on antanut, ne ovat koskettaneet itäistä aluetta Suomessa. Ja se on totta. Kirkkohistoria osoittaa sen. Ei tarvitse kuin lukea esimerkiksi Olavi Kareksen laajaa heränneen kansan vaellussarjaa, kun siellä mennään kylältä seurakunnalta Suomea lävitse. Tai luetaan Ukko Paavon elämää. Tai jotakin vastaavallista. Miten paljon Jumala on tehnyt itäisellä puolella Suomea? Mutta sitten Lehtonen sanoi, että tämä Mikkeli, ja minä muistan hänen sanansa, ei ole mitään arvailua tässä, tämä Mikkeli, niin onhan veli tietoinen siitä, että jo ennen Suomen valtakunnan syntyä, niin tässä kaupungissa on istuttu ja pohdittu ja tutkittu ja ratkaistu ja pidetty päämajoja, jossa kaikkien Suomea koskettaneiden sotien ajalta 1800-luvun lopulta, niin päämaja jostakin syystä on aina ollut Mikkelissä. Oletko sinä ajatellut sitä? Ja Lehtonen sanoi, että hänellä on semmoinen hengeinen tajunta asioista. Että Mikkeli ei ole ainoastaan päämaja museokaupunki, ja te tiedätte paikalliset, mitä tuo tarkoittaa, eikö niin? Vaan Jumalan hengen maailmassa, niin ei ole myöskään sattumaa se, että tämän kaupungin nimi johdetaan siitä enkeliruhtinaasta, nimeltä Mikael, joka juutalaisessa teologiassa niin ymmärretään niin lähellä Jumalaa olevaksi, että juutalaiset rabbit opettavat ja sanovat, että joka on nähnyt Mikaelin kasvot, on nähnyt Jumalan kasvot. Juutalaiset sanovat, että kun Raamattu puhuu Herran enkelistä, niin hänen nimensä on Mikael. Ja ajattelepa nyt näitä muutamia raamattutekstejä, joita ennen taukoa vielä otan hetken verran esille. Ajattelepa esimerkiksi, mitä me löydämme, kun me avaamme profeetta Danielin kirjan 12. luvun. Ensimmäinen jae. Siihen aikaan nousee Mikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi lasten suojan. Se on oleva ahdistuksen aika, jollaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut aina siihen aikaan asti. Sinä aikana pelastetaan sinun kansasi jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Monet maan tomussa nukkuvat heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhuun. Ymmärtäväiset loistavat, niin kuin loistaa taivaan kansi. Mutta sinä, Daniel, mene ja lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Kaksi asiaa tapahtuu lopun ajassa. Enkeli ruhtinas Mikael, Israelin kansan suuri valvoja, nousee. Ja hänen nousunsa henkimaailmassa, fyysisessä maailmassa pistää liikkeelle prosessin, joka johtaa jopa ylösnousemukseen. Me ymmärrämme, mistä ajasta on kysymys, eikö niin? Ei näitä ylösnousemuksia tapahdu milloin tahansa. Se on yksi aika, jota kohti me kuljemme. Ja sitten luvataan Danielin kautta, että ymmärtäväiset loistavat. Tuo loisto, se lähtee alkukielen sanasta sekinaa. Mikä loisto se on? Se on Jumalan oman kirkkaus. Eli ymmärtäväiset tulevat loistamaan sillä kirkkaudella, joka on Jumalan pyhän hengen todellisuutta. Jokin ihmeellinen, merkillinen erotus tulee tapahtumaan Jumalan kansan joukoissa. Jotkut ymmärtävät, ei sen tähden, että heillä olisi omaa järkeä ja ymmärrystä, vaan he ymmärtävät sen tähden, että pyhä henki kirkastaa asioita heissä. Kahden tai kolmen todistajan kautta ottakaa me esille tämä toinen todistaja, ilmestyskirjan Johannes. Ilmestyskirjan Johannes. Luku 12 ja 7. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä ryhtyivät sotaan lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme ja sen enkelit tekivät vastarintaa, mutta eivät kestäneet, eikä niillä ollut enää sijaa taivaassa. Suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, koko maanpiirin eksyttäjä, heitettiin maan päälle ja sen enkelit heitettiin sen kanssa. Nyt huomaa. Sitten minä kuulin voimakkaan äänen sanovan taivaassa, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Nyt, koska nyt? Silloin, kun tämä kahden vallan kamppailu kiihtymistään kiihtyy siihen pisteeseen saakka, että perkele viskataan alas maan päälle. Mikael ja hänen enkelinsä ovat liikkeessä. No onko se kauhea aika täällä maan päällä? Sitäkin. Mutta huomaatko sinä, mitä ilmestyskirja vakuuttaa? Silloin, kun tämä järkyttävä tulos on kirjattu, niin silloin sanotaan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Eli rakkaat, jos me olemme tuossa kirkkaudessa, tuossa ymmärryksessä, jos me tiedämme, mitä Jumala on tekemässä tänä aikana myöskin täällä Suomen niemellä, Niin me emme kulje pääpainettuna alaspäin ja ihmettele, että mitähän tästä tulee. Selviytyköhän täältä vielä jollakin tavalla tempauksen? Ei, rakkaat, ei. Me tiedämme, että mitä pimeämpää on, niin sitä kirkkaammin pienikin valo loistaa. Ymmärrättekö? Ja kun pimeys peittää maan, ja tämän pimeyden keskelle lähetetään se, mikä Miikael tuo, niin pelastus tulee. Valtava sielujen korjuu, valtava taivaallisiin aittoihin kokeaminen on edessäpäin, rakkaat. Pidetään kiinni vielä vähän aikaa. Me olemme voittajan puolella. Me olemme voittajan puolella. Tämä Mikkeli. Tämä Mannerheimin kaupunki. Tämä Mikkeli, joka jokaisessa Suomen kansan sodassa on ollut ylipäällystön ja sodan johtamisen kaupunki. Miten minä voisin, niin kuin Raamattu sanoo, äänenikin muuttaa, jotta minä voisin pysäydyttää sinut tämän jumalallisen mahdollisuuden eteen. Sinä, joka asut täällä Mikkelissä, sinä, joka olet tässä paikkaa suhteessa itärajaan. Niin lopultakin tässä edessä olevassa kamppailussa, mitä kohden me kuljemme, niin ei liha ja veri, ei pääesikunta, olkoon se Helsingissä tai Mikkelissä, ei sotajohto, olkoon se jossakin, ei se selviä. Ei se selviä. Mutta niin kuin Niilo Ylivainio oli tapana sanoa, hän toisti usein tällaista lausetta, minä en sen enempää sitä kommentoi, mutta lausun sen niin kuin hän sanoi sen. Joku hampaaton ja puoli sokea ja puoli kuuro, vanha emäntä poloinen, jolla ei ole mitään valtaa enää siinä sukutorpassa, missä asuu, ei kukaan häntä kuuntele, ei kukaan hänetä mitään tiedä. Jos sinä olet tämmöinen täällä, Niilo Ylivainio tapasi sanoa, niin mene ja sulje se liiterin ovi tai mikä nyt on sinun valtakuntaasi. Mene ja sulje se ja mene polville. Ja sinun rukouksesi liikuttaa divisioonittain Jumalan enkeleitä. Ja jossakin urheiluhallissa Pohjanmaalla, mistä tämä puhekatkema on, jota minä referoin, niin hän sanoi, ja sitten me, jotka olemme täällä lavalla, me saarnamiehet, minäkin, niin täällä me pohdiskelemme, mitä pitäisi tehdä ja päätämme pitää veljeskokouksia ja menemme sinne ja tänne neuvottelemaan ja itsemme ulkomaalaisia avustajia. Ja mitään ei synny meidän toimestamme, mutta se hampaaton puolisokea puolikuuro mummo siellä liiterissä liikuttaa divisioonittain enkeleitä ja Jumala pelastaa tämän Suomen. Se oli hyvin sanottu, eikö niin? Kiitos Jumalalle siitä vaikutuksesta, joka näillä edellä kulkeneilla veljillä on ollut meidän suomalaiseen elämäämme. Yksi asia, yksi viimeinen ajatus tästä Mikkelin ja Mikaelin yhteydestä. Ja sitten meillä on väliaika ja sitten meillä on semmoinen pieni raamatullinen loppuveto tässä näin. Mutta te, jotka olette tietoisia kirkollisesta kalenterista, eli näistä kirkon juhlapäivistä, kun niitä sirotellaan vuoteen, niin te olette tietoisia Mikkelin päivästä, eikö niin? Mikkelin päivä. Siitä sanotaan näissä kirkollisissa oppaissa, että sinä päivänä on kysymys kahdesta tekijästä. On kysymys enkeleistä ja on kysymys lapsista. Mikkelin päivä on omistettu enkeleille ja lapsille. Mutta sitten on yksi semmoinen vähemmän tunnettu kirkolliseen kalenteriin ja ajatteluun liittyvä termi, jota minä etsin ja toivon löytäväni. Minä kyllä tiedän, mitä siinä sanotaan, jos minä löydän tätä selkeää, joo, täällä se on, minä löydän tämän selkeän referaatin, jota voin teille näyttää. Suomen Evlut-kirkon viralliselta sivulta. Viimeisessä Mikkelin päivän ohjeistuksessa, joka oli siis viimeisen koetun Mikkelin päivän virallinen kirkon ohjeistus, niin todetaan näin. Mikkelin päivä merkitsee sadonkorjuu kuukauden loppua ja sisätöihin siirtymistä. Voi että. Voi että. Pistäkää tämä kirkolliskokouksen hyväksymä teksti Mikkelin päivän ja Raamatun Mikaelin ja meidän Suomen niememme ja tämän kaupungin kristittyjen elämä. Semmoinen päivä tulee, jolloin Jumalan enkelit lähtevät suorittamaan viimeistä sadonkorjuuta. Ja sitten mennään sisätöihin. Johannes 14. Minä menen nyt. Ja tien sinne, mihin minä menen, te tunnette. Ja minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesuksen sanat loppuvat tähän, Meller jatkaa sisätöissä. 7 vuoden ajan tuulissa ja pilvissä kohtaamme hänet ja sitten pääsemme 3. taivaaseen, isän istuimen luokse. Ilmestyskirjan 4. luvun 1:1-19 lukuun saakka, niin sinä luet siitä, missä me olemme mukana ja mitä tapahtuu, kun me olemme sisätöissä. Seurakunta katoaa. Se ei ole enää jäljellä ilmestyskirjassa luvun 4:1 jälkeen. Se katoaa. Mutta se ilmestyy uudestaan luvussa 19, kun se tulee alas. Me kuulemme äänen, joka sanoo, nouse ylös tänne. Ilmestyskirja 4:1. Ja luvussa 19 me laskeudumme alas maan päällä. Sisätöissä. Mutta minkälaisia sisätöitä ne mahtavat olla, rakkaat meidän kohdallamme, jos me emme ole hoitaneet näitä ulkotöitä kunnolla ajoissa? Viljelet hengellisesti meidän Suomen niemeämme.